Economia lumii noastre este un labirint. Cum poți ieși din el? Economia la zi, o emisiune de Alex Clodeanu.
Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Astăzi, 18 ianuarie 2011, cu siguranță o zi specială pentru cel puțin unii dintre ascultătorii noștri, pentru care ne bucurăm. O zi specială și pentru noi, pentru că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Economia la zi. Gazdele dumneavoastră pentru următoarele aproximativ 60 de minute sunt Laurențiu Bugan din regia de emisie și Alex Clodeanu de la microfon. Și astăzi, dragi prieteni, răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați prin intermediul numărului de telefon 021-269-0808 și de asemenea răspundem și întrebărilor pe care deja ni le-ați trimis pe adresa de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com. Bineînțeles, întrebări ce țin de domeniul bancar și tangențial de domeniile asigurărilor și imobiliarelor. Așadar, începând din acest moment, ne stă la dispoziție numărul de telefon 021-269-0808. Începe, dragi prieteni, până a răspunde unei întrebări pe care am primit-o pe e-mail, o întrebare care va introduce un alt capitol despre care nu prea am vorbit în cadrul emisiunilor Economia la zi. Întrebarea sună în felul următor: cine mă despăgubește în cazul în care are loc un accident de circulație în străinătate și nu este din vina mea? Pentru a răspunde la această întrebare ar trebui ca mai întâi să introducem o altă noțiune, și anume noțiunea de biroul asigurărilor de autovehicule din România. Și să vorbim puțin și despre BAR. Pentru a afla corespondentul din România al unei societăți de asigurare din străinătate, trebuie să completăm un formular de identificare corespondent. Pentru că fiecare societate de asigurare trebuie să aibă un corespondent în România, fiecare societate de asigurare din străinătate, din Uniunea Europeană și alte câteva țări. Identificarea acestui corespondent se face foarte simplu. Putem să intrăm pe site-ul www.bar.ro. Avem acolo identificare corespondent, introducem codul de țară, un cod de asigurator, denumirea asiguratorului, data accidentului, locul accidentului și așa mai departe. Și apoi avem un butonaș numit caută și astfel observăm sau găsim și corespondentul de țară. Și corespondentul din țara noastră pe care asiguratorul respectiv îl are. Toate aceste informații le luăm de pe polița de asigurare pe care o are conducătorul auto care este vinovat în producerea acestui accident. Aceste informații, așa cum spuneam, sunt și pe polița noastră de asigurare. La câmpul cu numărul 4 vom găsi RO de la România, după care va fi codul asiguratului și numărul poliței. Așadar, la câmpul cu numărul 4 găsim codul țării, codul asiguratului și numărul poliției, pentru că și asiguratorii de la noi din țară au corespondenți în celelalte țări. Acum, soluționarea în cadrul sistemului internațional Carte Verde, pentru că despre acest sistem vorbim, a cazurilor de daună realizate în urma accidentelor provocate pe teritoriul României, pentru moment, de autovehicule matriculate în străinătate, începând cu data de 1 martie 2010, se va face în modul următor. Pe de-o parte, de către corespondentul din România al asiguratorului din străinătate, repet, vorbim de situația în care accidentul are loc pe teritoriul României. Bun. Deci, pe de-o parte, se poate face de către corespondentul din România al asiguratorului din străinătate, apoi de către bar, dacă nu există un corespondent al autovehiculului vinovat. Sau dacă autovehiculul vinovat este asigurat cu o asigurare de frontieră. Dumneavoastră, bineînțeles, trebuie să aveți copia documentului Carte Verde și apoi puteți să identificați, așa cum am spus mai devreme, corespondentul accesând bar.ro și apoi linkul de identificare corespondent. Este bine atunci când plecăm în străinătate să avem cu noi și o astfel de poliță, adică să avem documentul de asigurare răspundere civilă auto, Carte Verde și să completăm formularul de constatat amiabil. După cum știm, ca să circulăm pe teritoriul României, avem nevoie de o poliță RCA. Așa cum am spus, atunci când completăm, sau cum am mai spus în alte ocazii, atunci când completăm polița de formular amiabil, avem mai multe câmpuri. Unul dintre ele este și seria Carte Verde. Dacă ambele autovehicule sunt pe teritoriul României, nu este neapărat să completăm acel câmp, însă acel câmp corespunde cu ceea ce scrie la rubrica cu numărul 4, și anume seria pe care o are asigurarea noastră. Acea serie este formată, repet, din codul țării, codul asiguratorului și apoi seria poliței de asigurare pe care noi o avem. Haideți acum să ne întoarcem la întrebarea de mai devreme. Cine ne despăgubește pentru accidentele din străinătate? Procedura uzuală este aceea de a solicita polița RCA a vinovatului și de a face demersuri de obținere a despăgubirilor cuvenite de la asiguratorul acestuia. Bineînțeles, lucrul acesta ar presupune o cheltuială semnificativă de timp și de bani, spune președintele Biroului Asigurărilor de Autovehicule din România, domnul Liviu Stoicescu, structura autohtonă, responsabilă cu aplicarea sistemului internațional Carte Verde, formată din asiguratorii autorizați să vândă polițe RCA și Carte Verde. În aceste condiții, poate că cea mai bună soluție pentru conducătorul auto român prejudiciat este aceea ca, la revenirea în țară, să contacteze reprezentantul de despăgubiri în România al companiei de asigurări care a emis polița RCA pentru vehiculul străin aflat în culpă. Potrivit normelor europene și acordului Carte Verde, așa cum vă spuneam, fiecare asigurator european care subscrie polițe de răspundere civil auto trebuie să aibă câte o companie reprezentantă de despăgubiri în celelalte țări, care să lichideze eventualele dosare de daună survenite ca urmare a astfel de situații pe care le-am descris până acum. Recuperarea ulterior a banilor cheltuiți de la firma care a emis RCA-ul. Așa se procedează. Dacă asiguratorul șoferului vinovat nu are un reprezentant de despăgubiri în România, gestionarea cazului de daună are loc, așa după cum am spus, de către biroul autohton al asigurărilor din România, urmând ca apoi compensarea să se facă prin intermediul biroului similar din țara din care sau în care dumneavoastră ați fost prejudiciat. În România, sau România face este parte a acordului internațional Carte Verde încă din anul 1965, la vremea aceea prin administrația asigurărilor de stat. Actualul birou de asigurări de autovehicule din România a fost înființat ca entitate juridică în 1995. Cam acestea sunt informațiile în mare sau în general cu privire la accidentele care au loc fie în afara granițelor țării, fie în țara noastră, dar care fie în afara granițelor țării, bineînțeles, cu un autovehicul din țara în care mergem, fie în țara noastră, dar cu un autovehicul care să nu fie de noi din țară sau cel puțin să nu fie asigurat în țara pe care, în țara noastră. Haideți acum să răspundem unei întrebări pe care o vom primi prin intermediul telefonului. Alo?
Alo, bună ziua!
Bun venit!
Am și eu o întrebare.
Spuneți.
Acum câțiva ani și ceva am făcut împrumut la Czech Bank.
Da.
Și mi-am achitat suma, a fost pe 5 ani, însă când am făcut împrumutul mi s-a oprit o sumă pentru, nu știu, pentru că aveam avut mai înaintate asigurare de viață sau pe viață,
da,
sau de ceva de genul acesta.
Așa.
Cineva spunea, pentru că a fost o oprire ilegală și că acești bani s-ar înapoia. Știți ceva de acest lucru?
Bun. Pe dumneavoastră a spus, sau este posibil să fi spus două lucruri. Pe de o parte, dacă a fost o asigurare de viață, acea sumă de bani care vi s-a oprit, atunci nu a fost ceva ilegal. Dumneavoastră ați acceptat să aveți și o asigurare de viață. În cazul în care nu a fost asigurare de viață și a fost altceva, atunci e de văzut ce a fost. Pentru că atunci când facem credite negarantate, de obicei se fac și asigurări de viață. Atunci când creditele sunt garantate, întotdeauna există asigurări de viață. Dacă sunt credite negarantate, de obicei există asigurări de viață sau mare parte a băncilor. Ei bine, în cazul dumneavoastră, cred că a existat acea asigurare de viață, care nu este ilegală.
Da, da, am înțeles.
Ați înțeles?
Cineva spunea că a fost ceva și că s-ar
înapoi. În cazul în care a fost asigurare de viață.
Da, da, pentru că mai aveam câțiva ani până la pensie și după aceea urma să mă pensionez, probabil că n-aveau certitudinea că eu voi.
Așa cum v-am spus, de obicei, da. De obicei se fac astfel de asigurări,
da,
de viață.
Da, da, da. Mulțumesc frumos.
Pentru prea puțin. La revedere. Într-adevăr, dragi prieteni, atunci când contractăm un credit, în prețul acelui credit intră și asigurarea de viață, pentru că, bineînțeles, noi suportăm costul acestei asigurări. Această asigurare de viață are rolul ca, în cazul unui eveniment neplăcut, și anume în cazul în care survine decesul, asigurarea să acopere datoria pe care noi o avem către bancă. Și în felul acesta să nu mai se termine într-un mod bun, să zicem așa, pentru bancă, împrumutul pe care noi l-a dat. Practic este o măsură de siguranță pe care banca o are. Și în cazul creditelor ipotecare, așa cum am spus, întotdeauna se fac două asigurări. Pe de o parte, asigurarea de viață și apoi asigurarea imobilului despre care vorbim, adică a imobilului asigurat. Pentru că eu știu, în cazul în care intervine un cutremur sau orice altceva, un eveniment neprevăzut, banca să fie pusă la adăpost. Costurile asigurărilor și de viață și pentru eventualul imobil, bineînțeles că noi le suportăm. Noi suportăm aceste costuri. 021-269-0808 ne stă la dispoziție în continuare, stimați ascultători, cât și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Acum un alt apel telefonic. Bun venit în emisiune.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Am eu și noi un credit luat de la bancă de 4 ani. Suntem cu ratele la zi.
Da.
Dar în schimb avem un băiat,
da,
căsătorit, care are o casă făcută de 10 ani.
Da.
Și casa este din numele nostru, că când a făcut casa nu a avut bani să-și treacă pământul pe el.
Așa.
Și acum vrem să-i trecem, vrem să treacă casa pe dânsul, putem să o trecem?
Păi ați pus ipotecă pe acea casă?
Nu.
Nu, atunci puteți să o treceți fără niciun fel de
este
problemă.
Este un credit de nevoi personale.
Da, nu aveți niciun fel de problemă. Prin modalitatea prin care dumneavoastră veți considera că este potrivit, acea casă va ajunge pe numele băiatului dumneavoastră. Fie că este vorba, eu știu, probabil de un contract de vânzare, cumpărare sau eu știu ce altă modalitate,
da,
este legală, da, în momentul de față.
A, bine, vă mulțumesc.
Dar nu există niciun fel de punct de tensiune între creditul pe care dumneavoastră îl aveți, mm-hmm, și acea proprietate.
Dacă el zisează și oare pot eu să-mi trec casa pe mine? Că e casa de dânsul făcută de el.
Da, am înțeles,
noi, da?
Am înțeles.
Da, a făcut, da, pe noi, pe autorizația este pe noi. Da, da, bine, vă mulțumim frumos, o zi bună.
Cu plăcere pentru puțin. 021-269-0808 ne stă în continuare la dispoziție, stimați ascultători. Într-adevăr, dacă avem un credit negarantat și avem și alte proprietăți, bineînțeles că putem înstrăina acele proprietăți oricând dorim. Sau chiar dacă am avea un credit garantat, bineînțeles că nu vom putea să înstrăinăm proprietatea care face obiectul ipotecii, însă celelalte proprietăți pot să fie înstrăinate. Poate să fie vândut până și acel apartament, să spunem, pe care este pus ipotecă în favoarea băncii. Bineînțeles, cu acordul băncii putem să vindem acel apartament și doar dacă, din prețul de vânzare, dacă acoperă ipoteca, trebuie să o acoperim. Așadar, există posibilitate chiar și pentru această variantă. 021-269-0808 ne stă la dispoziție în continuare ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Apel telefonic. Bun venit în emisiune.
Alo.
Alo, vă ascultăm.
Bună ziua, fiți amabil. Vreau să v-am mai întrebat o dată, dar nu prea a fost bun rezultatul. Adică ce am întrebat de la dumneavoastră, am întrebat la bancă și nu a fost bine.
Haideți să vedem.
Cum pot să scap de succesiune?
Cum adică?
Adică eu sunt împuternicită și nu vreau să fac succesiune la o adică. Adică dacă se întâmplă ceva și unul din doi rămâne, cum pot să scap? Să nu mai fac succesiune, se poate?
Este posibil ca acum să intrăm puțin pe teritoriul juridic.
Așa?
Pentru că mă depășește puțin această întrebare, cum anume să faceți dumneavoastră
ca... Eu știu că mi-ați răspuns că se poate și nu mi-a pus.
Păi nu știu despre ce succesiune vorbim.
Stați puțin.
Haideți să vedem. Alo?
Suntem, mă auziți?
Vă aud.
Suntem soțul și soție, dar nu mai m-am cununat, m-am împăcat din nou, dar am rămas pe numele lui. Și suntem prea bătrân ca să nu mai mă cunun. Și...
Deci, în momentul de față, dumneavoastră sunteți despărțiți.
Și dânsul e titular pe o sumă de...
Da.
Și eu sunt împuternicită și vroiam să nu mai fac succesiune, că zice că trebuie cine rămâne în viață, nu el, că el e titular, eu trebuie să fac succesiune ca să pot să ridic acei bani.
Păi, bineînțeles că după ce soțul dumneavoastră, dacă va deceda, bineînțeles că va trebui să aveți un document care să ateste faptul că dumneavoastră sunteți... sau aveți dreptul de a ridica acei bănuți.
Însă nu v-am spus... Ce document să am? Am testament, dar în testament nu rezultă starea financiară, rezultă materiala. Adică...
Întrebarea aceasta atunci ar trebui ca dumneavoastră să o adresați în emisiune, e bine să știi, pentru că eu nu știu care sunt toate variantele juridice ca dumneavoastră să moșteniți practic bunurile pe care le deține soțul dumneavoastră în momentul de față. La emisiune e bine să știi cu avocat Dana Bordeanu.
Am un testament și
da, vedeți, deci este dincolo de granițele emisiunii Economia la zi.
Dar s-a spus,
eu v-am spus
din
doar
moment
că
sunt împuternicită.
Sunteți împuternicită, puteți să retrageți oricând acei bănuți.
Asta cât trăiește el.
Aceasta cât trăiește el.
Și eu zic că la o adică, dacă că nu știu în care rămânem în viață.
Eu nu pot
adică
să vă răspund.
Eu nu pot să vă răspund.
Există variante, dar eu nu pot să vă răspund la această întrebare mai mult decât atât.
Da, puteți să vă interesați și să vă
Nu, sunați dumneavoastră la emisiunea, e bine să știi. Cu aceasta se ocupă.
Și dânsa știe și de bănci?
Păi nu are legătură în mod direct cu banca. Ceea ce spuneți dumneavoastră.
Cred că da.
Ceea ce spuneți dumneavoastră nu are legătură în mod direct cu banca.
Păi eu vorbesc de situația băncii și dumneavoastră mă trimiteți la dânsa. Și dânsa, dacă ziceți că nu are legătură cu banca, ce o să-mi spună?
Pentru că dumneavoastră acum doriți să beneficiați de bunurile soțului dumneavoastră după ce acesta eventual va deceda,
și
fără să face
succesiune.
Situația acestui cont la bancă sau depozit este identică cu situația oricărui alt bun. Așa stau lucrurile.
Cum ziceți că este egală cu oricare bun?
Da, în cazul în care soțul dumneavoastră ar avea acum o casă...
De ce îmi cere la bancă succesiune? De ce îmi cere?
Dacă soțul dumneavoastră ar avea acum o casă și dumneavoastră ați dori să fiți moștenitoare a acelei case, vor trebui să existe niște documente.
Da, testamente.
Bun. Testamente, documente, succesiune sau ce mai este nevoie.
Păi,
v-am spus ca exemplu. Ei bine, domeniul acela ține de juridic. Iar depozitul de la bancă se comportă în mod similar și rulează după aceleași reguli.
Dar nu înțeleg un lucru. De ce să-mi facă succesiune? Pentru ce? Știți cum era înainte? era, nu știu, vă sunteți tânăr, dar înainte se depunea bani pe cec și cel care era titularul, dacă rămânea în viață, nu mai avea nicio succesiune. Se ducea și ridica banii și bine mersi să rezolva.
Da, pentru că în momentul de față pot să existe, probabil, mă gândesc acum la acest motiv, pot să existe mai mulți urmași care să aibă drept la acel depozit și atunci trebuie...
Urmașii în copii constă, nu? Sau în nepoți, copii, strănepoți.
În urmașii legali, indiferent care ar fi aceștia.
Păi legal ce înseamnă? Copiii sau și în familia lui străbunica?
Păi dacă există copii, atunci copii. Dacă nu există copii, probabil soțul supraviețuitor și așa mai departe. Dacă, eu știu, poate copiii au decedat, probabil nepoții și așa mai departe. De aceasta v-am spus urmașii
bine,
legali.
Bine, eu am să o întreb pe doamna...
Bun, mulțumesc frumos.
Bordeanu, când o întreb?
Miercuri de la ora 10 sau luni seară de la ora 9.
Mulțumesc.
Adică ora 21. 021-269-0808, stimați ascultători, ne va sta la dispoziție după ce vom lua o scurtă pauză, pauză în care vă invit să ascultăm o piesă muzicală.
By chiseling the stones that built this house and carving out a home I only dream about. You're painting me a view that I can't live without. I can't live without. You're making me into someone who knows the awesome power of what love can do. You're making me, making me more like you. By molding me the hands that desire to serve and giving me the voice that wants to share your word and offering the hope that I don't deserve. I don't deserve. But you're making me more like you, creating me into someone who knows the awesome power of what love can do. You're making me more like you. Creating me into someone who knows the awesome power of what love can do. You're making me, making me more like you. You're making me, making me more like you.
Am revenit în direct, stimați ascultători. Suntem în cadrul emisiunii Economia la zi. Răspundem întrebărilor dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar și din domeniile asigurărilor și imobiliarilor, întrebări pe care ni le adresați la telefonul cu numărul 021-269-0808. Numărul a fost format. Vă spunem bun venit în emisiune.
Bună ziua!
Vă ascultăm.
Eu am niște bani în bancă,
da,
și am trecut
pe băiatul meu împuternicit.
Da.
Eu mor.
Da.
El poate să ridice banii?
Da, întrebarea dumneavoastră seamănă cu cea de mai devreme. Va putea să ridice acei bănuți sub două modalități. Ducându-se la bancă și ridicând bănuții pentru că este împuternicit. Evident, în cazul în care la bancă există informația că dumneavoastră ați decedat, nu mai poate.
Aha.
Dacă nu există, dacă la bancă, cu plăcere. Dacă la bancă nu există acea informație, atunci va putea să meargă la bancă și să scoată acei bănuți. Pe de altă parte, este moștenitor și dacă este moștenitor și are toate documentele necesare pentru lucrul acesta, va putea să meargă să retragă bănuții fără niciun fel de problemă, chiar dacă nu ar fi, să zicem, împuternicit. 021-269-0808 ne stă în continuare la dispoziție, ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. În cazul în care nu vom avea un apel telefonic, vom răspunde unei întrebări pe care am primit-o pe e-mail. Iată, avem un alt apel telefonic. Nu este. Haideți să răspundem unei întrebări pe care am primit-o pe e-mail. Pentru un credit ipotecar, pot să garantez cu locuința părinților și după un timp să mut ipoteca pe locuința cumpărată? Întotdeauna, atunci când luăm un credit de achiziție, bineînțeles, poartă nume diferite la diferite bănci, ipoteca se pune pe imobilul cumpărat. Uneori se întâmplă ca acest credit de achiziție să aibă, eu știu, condiții mai avantajoase decât creditul echivalent cu nevoi personale cu ipotecă. Vorbim așa pentru că acestea sunt situațiile diferite. La bănci pot să poarte tot felul de nume. Atunci când punem ipotecă pe un apartament, luăm niște bănuți și facem ce dorim noi cu el, fără să justificăm modul în care îi cheltuim. Situația aceasta este aceea despre care dumneavoastră vorbiți. Bineînțeles că se poate, puneți ipotecă pe apartamentul părinților și apoi transferați ipoteca pe apartamentul pe care l-ați cumpărat sau pe casa pe care ați construit-o și așa mai departe. Însă există o condiție sau trebuie ca banca să accepte. Nu este un ceva care să vină de la sine. Banca va accepta dacă acele două imobile au o valoare similară. Trebuie, în primul rând, în mod obligatoriu, ca cel de-al doilea imobil, acela pe care se mută ipoteca, să acopere condițiile pe care banca le are, adică mai mult de 50% din credit, mai mult de, sau creditul să nu fie mai mult de 50% din valoarea ipotecii sau mai mult de 75%, așadar condițiile pe care banca le are la momentul respectiv. Și apoi ca banca să accepte. Din practică se poate spune că băncile nu sunt foarte, foarte deschise să mute ipoteca după o valoare mai mare pe o valoare mai mică. Însă lucrul acesta nu este neapărat. Spre exemplu, dacă ați pus ipotecă pe un imobil care să valoreze 300.000 de euro la un credit de 50.000 și apoi doriți să mutați ipoteca pe un imobil de 150.000 de euro, în principiu banca va fi de acord, bineînțeles, cu taxele aferente de schimbare de ipotecă, după care iarăși taxele notariale care decurg din acest proces. Însă, în principiu, această, haideți să spunem, mutare se poate face. 021-269-0808 a fost format încă o dată. Bun venit în emisiune!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Am și eu o întrebare. Eu am o asigurare de asta pe viață. Dacă am făcut 5 ani până acum am plătit, dacă nu mai plătesc în continuare, ce mi se întâmplă? Banii ăștia îi pierd sau nu mi-i pot scoate nici?
Aveți o asigurare de viață, ați spus. Păi, asigurarea de viață și intră în drepturi, ca să spunem așa, în cazul în care dumneavoastră decedați. Și atunci persoanele care vă moștenesc sau vor fi beneficiari.
Acolo,
da, vor fi beneficiari. În cazul în care dumneavoastră nu mai plătiți, la data scadentă, asigurarea nu va mai fi valabilă.
Nu mai este valabilă?
Da. Deci da. Dacă vorbim despre asigurare de viață.
Da, banii care sunt plătiți sunt pierduți, nu?
Această primă pe care dumneavoastră o dați anuală este tocmai ca să existe mai departe asigurarea de viață. Este ca atunci când facem o asigurare la casă.
Până la sfârșit trebuie să plătesc, nu?
Păi dacă doriți să aveți asigurare de viață.
Da, nu, dar atunci am făcut, când nu aveam pensie, nu aveam nimic, acum dacă totuși am o mică pensie, am zis că n-aș mai contribui, dar nu știam
păi
dacă banii ăștia
în cazul acesta este posibil să nu vorbim despre o asigurare de viață standard. Dumneavoastră primeați ceva?
Nu. Am făcut așa asigurare pe viață, am zis că am până... Atunci, așa mi s-a spus că la sfârșit când se termină, că am făcut, na, eu mai în vârstă, am făcut la 50, am deja 5 ani plătiți la 55. Și am pe 15 ani am văzut pe...
Am înțeles.
Asta, până pe
și urma
2020.
Ca la finalul perioadei dumneavoastră să primiți niște bănuți.
Da, s-a zis că la sfârșit să iau,
da,
să
da,
am
da.
Niște bani, dar...
Atunci vorbim despre un produs diferit. Dacă dumneavoastră acum vă întrerupeți plata,
da.
Atunci veți primi înapoi niște bănuți, dar foarte puțin. Depinde de asiguratorul la care ați fost, veți primi o sumă de gen 10% până în 50% din suma pe care ați depus.
La grav i-am făcut.
Da. Deci cam așa stau lucrurile. Dacă mergeți până la capăt și plătiți acei bănuți, atunci, într-adevăr, la finalul perioadei, dumneavoastră veți primi suma asupra care ați convenit.
Da, da. Acum mai
dacă
plătesc indexată.
Cât timp mai aveți până atunci?
Da, până în 2020 m-am uitat pe...
Până în 2020, da. Acum da. Depinde de dumneavoastră cum doriți să faceți, să ajutați
da,
mai departe.
Am vrut
dacă,
să
din punct de vedere financiar, considerați că este un efort foarte mare, atunci încetați acest contract, vă asumați pierderea care va exista, mergeți însă la compania asiguratoare și spuneți că doriți să încetați, vi se vor returna o parte din bănuți și cu asta basta.
Da, vă mulțumesc foarte mult.
Pentru puțin. 021-269-0808 ne stă în continuare la dispoziție, stimați ascultători, ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Pe telefonic, stimați ascultători, bun venit în emisiune. Alo?
Bună ziua!
Bun venit, vă ascultăm.
Emanuel mă numesc și aș avea două întrebări la dumneavoastră și începe cu prima care are legătură cu ce a spus la început vis-a-vis de acele asigurări
da.
Cu mașini matriculate în afara țării.
Da.
Dețin o mașină matriculată în Bulgaria și aș vrea să știu un caz în care sunt vinovat, la ce mod procedez cu persoana care ar trebui să beneficieze de asigurarea de acolo.
Practic, dumneavoastră completați formularul de constatat amiabil.
Da.
Și cu asta basta. Deci dumneavoastră nu veți mai avea alte obligații. Persoana respectivă va trebui să vadă care este corespondent. Puteți dumneavoastră să aflați deja, să-i spuneți.
Este, încă aș merge un pic mai departe, este posibil să fiu eu lovit de o mașină din afară și să știu cum procedez când el este vinovat, dacă este, că nu am înțeles exact cum ați spus dumneavoastră cu acele coduri.
Trebuie să completați constatatul amiabil,
da.
Neapărat. Apoi, la câmpul numărul 4, ați văzut că noi avem un cod pe asigurare.
Da.
Și pe asigurările din țară începe cu RO, acel cod. Pentru că este vorba despre România, este codul de țară. Și acolo chiar scrie codul țării, codul asiguratorului și numărul poliței. La adresa www.bar.ro avem un link prin care putem să aflăm care este corespondentul asiguratorului respectiv în țara noastră. Adică, practic, seria poliției respective o introduceți în câmpul aferent sau în câmpul pe care ne-l prezintă acolo.
Am înțeles.
Și aflăm care este corespondentul. Bineînțeles, dacă nu știm să mergem să lucrăm pe internet, vorbind fictiv, atunci mergem la biroul asiguratorilor de autovehicule din România.
Am înțeles. Bun. Acum, într-o altă ordine de idei, dețin o proprietate și intenționez să o închiriez. Dar... pe actul de proprietate, pentru a-mi plăti dările la circa financiară, pentru faptul că suntem doi, sunt coproprietari, ar trebui să vin și cu cealaltă persoană, cealaltă persoană fiind soția mea, care nu se află în țară.
Așa.
La ce mod ar trebui să procedez? Trebuie să-mi fac o împuternicire de acolo? Pot merge numai cu o copie după buletinul ei? Sau cum?
Asta acum depinde de ce tip de închiriere vorbim.
Este vorba de închiriere normală.
Dacă doriți să aveți, să zicem, un apartament pe care doriți să-l închiriați unor persoane,
da.
Atunci este suficient dumneavoastră ca titular să semnați acel contract de închiriere. Evident că, dacă în cazul în care contractul de proprietate este unul obișnuit, dacă dumneavoastră sunteți proprietar, cetățean român, căsătorit cu...
Am însă,
înțeles. Mi-e teamă că acum intrăm puțin și în domeniul juridic. Am să răspund pentru o parte și dacă doriți probabil informații lămuritoare, Probabil că va trebui să luați legătura și cu avocatul Dan Bordeanu de la emisiunea Bine să știi.
Am înțeles. Deci, în ce privește contractul, m-ați lămurit. Pot semna eu numele amândurora. Dar
nu numele amândurora. Nu numele amândurora. Dumneavoastră semnați doar numele dumneavoastră. Dacă aveți o împuternicire, atunci semnați și numele soției dumneavoastră.
Am înțeles. Deci contractul nu este valabil dacă nu există și semnătura ei pe contractul de închiriere?
Eu nu pot să vă spun lucrul acesta.
Am înțeles, da.
Ați înțeles? Cel mai bine este să mergeți la emisiunea Bine să știi. Pentru că este posibil ca mie să-mi scape anumite aspecte.
Vă mulțumesc frumos.
Pentru prea puțin. 021-269-0808, stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție încă aproximativ 20 de minute. Răspundem întrebărilor dumneavoastră din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și domeniul imobiliarilor, atât cât ține de emisiunea Economia la zi, fără să intrăm în domeniul juridic. Haideți să răspundem acum unui alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bun venit în emisiune, vă ascultăm.
Aș avea o întrebare.
Da.
Fiica mea a cumpărat o mașină.
Da.
Noi am dat suma de bani persoanei respective și ne-a făcut decât contractul de vânzare-cumpărare.
Da.
Actele propriu-zise la mașină, are și talonul. Dar actele,
da.
Care, mașina e matriculată, e totul ok.
Da.
Dar nu ne-a făcut, e vreo problemă, nu știu că
cum
mă frământ acest gând.
Ce
deci avem
făcut?
Decât contractul de vânzare-cumpărare, am demonstrat că am dat suma de bani,
da.
Are talonul mașinii cu numele persoanei respective.
Păi atunci trebuie să intrați în legalitate, să știți.
Și de-aia zic, păi nu știu, acum nu vrea să ne mai... Nu știu, are a mea și ceva, nu știu să vă spun exact, că tot ne evită.
Cine vă evită? Acea persoană?
Da.
Dumneavoastră trebuie să intrați, să știți, în legalitate, adică nu puteți să rămâneți așa. Bineînțeles, mașina merge, dumneavoastră o conduceți și aparent nu este niciun fel de problemă.
Deci, noi...
Însă cartea de identitate trebuie schimbată de pe numele fostului proprietar, pe numele fiicei dumneavoastră.
Așa, am înțeles asta, dar dacă el are datorii la primăria respectivă și noi eliberează ăla, nu-l avem noi fiscalul sau cum se zice, că nici nu știu să vă spun.
Păi trebuie să-și plătească datoriile.
Dar e o problemă cu mașina?
În ce context, dacă este o problemă cu mașina? Dacă este ipotecată sau la ce vă referiți?
Nu, adică eu demonstrez cu contractul de vânzare-cumpărare.
Dumneavoastră trebuie,
mea,
deci dumneavoastră, am înțeles, dumneavoastră trebuie să parcurgeți și ceilalți pași. Contractul de vânzare-cumpărare este doar primul pas. Nu puteți rămâne așa la infinit.
Da.
Deci acesta este doar primul pas. Dumneavoastră trebuie să treceți, practic, mașina pe numele dumneavoastră. Să-i schimbați cartea de identitate, apoi talonul și toate celelalte lucruri. Să o înscrieți pe numele dumneavoastră.
Mașina este înscrisă pe numele persoanei respective.
Păi da, la FIS să mergeți, să o înregistrați pe numele dumneavoastră. Veți plăti impozit. Bine, fiica dumneavoastră.
Da, fetița, da.
Deci trebuie să parcurgeți și ceilalți pași. Nu puteți să rămâneți aici.
Și dacă el nu-și scoate și are...
Însă cred că deja intrăm pe, suntem pe domeniul juridic, să știți. Nu cred că mai suntem pe domeniul asigurărilor.
Da, da.
Înțelegeți?
Da.
Așa că dacă doriți un răspuns concret și informații suplimentare, sunați la emisiunea, e bine să știi.
Bine, domnul, mulțumesc mult.
Cu plăcere.
O zi bună vă doresc.
Și dumneavoastră. Iată, dragi prieteni, că timpul aleargă, se scurge. Haideți acum, în cazul în care nu avem un alt apel telefonic, să ascultăm încă o piesă muzicală, după care vom reveni în direct cu alte răspunsuri la întrebările pe care dumneavoastră ni le veți adresa prin cele două modalități pe care deja le cunoașteți.
Lord, you are God of the morning light, master of the shining sun and ruler of the night. Voice that fills creation from the mountain's majesty. Lord God of all, dark of night. Father who rules all of earth and sea, reign over dreams that I dare not speak. Lord God of all, be God of these, rule every kingdom in
Am revenit în direct, stimați ascultători, suntem în cadrul emisiunii Economia la zi, răspundem întrebărilor dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar și din domeniile asigurărilor și imobiliarilor. Preluăm acum un alt apel telefonic. Alo?
Ziua!
Bun venit în emisiune!
Am o rugăminte la Grosan. În primul rând să mă iertați dacă eventual întrebarea mea nu este în domeniul dumneavoastră, dar...
Dacă nu va fi, vă voi...
Dar nume.
Spuneți.
Sunt în posesia unui imobil, adică eu și familia mea nu... Așa și obținut prin moștenire.
Așa.
Și acum, în fiecare an vin impozite cu totul diferit. Întrebarea mea este, pot să solicit la Circa Financiară să mi se comunice?
Da, cred că întrebarea dumneavoastră nu ține sau
bun,
de aria pe care...
Da.
Niciun fel de
problemă. Vă doresc.
Știți când
să
sunați,
da?
Da. Bun. Într-adevăr, emisiunea Economia la zi acoperă o altă arie, și anume aria creditelor bancare, a asigurărilor, a tranzacțiilor imobiliare, însă nu pe parte juridică. Într-adevăr, este foarte adevărat că sunt unele aspecte care sunt la graniță sau care par să se intersecteze. Însă, haideți să rămânem la... această arie pe care emisiunea Economia la zi o acoperă. Așa cum vă spuneam, telefonul sau numărul de telefon 021-269-0808 ne stă la dispoziție în continuare ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Haideți să citim o întrebare pe care am primit-o pe e-mail. Credeți că am vreo șansă să pot face un credit ipotecar de 60.000 de RON, refinanțare și să pun casa ipotecă pe 30 de ani? Am un salariu de 850 de RON, lucrez în învățământ. Sunt câteva aspecte pe care... sau despre care am putea să vorbim aici, însă haideți să tratăm acest subiect după ce vom prelua apelul telefonic care deja ne așteaptă. Alo?
Da, bună ziua!
Vă ascultăm.
Vreau să întreb și eu.
Spuneți.
O bătrână a depus bani la bancă atâta timp cât a trăit.
Da.
Dar nu știm dacă a pus pe cineva...
împuternicit.
Împuternicit. Și acum este foarte bolnavă și nu mai știe nimica.
Așa.
De ce va muri? Se vor poate scoate acei bani de familie sau nu?
Se vor putea scoate acei bănuți, bineînțeles, dacă vor exista toate documentele legale care să arate faptul că sunteți sau moștenitori, dumneavoastră și ceilalți care există.
Asta da, dar nu știm dacă ne-a trecut și pe noi, adică a trecut moștenitorii acolo. Și asta vrem să știm.
Bine, din punct de vedere juridic, acum știu că există noțiunea de moștenitor rezervatar.
Da.
În funcție de cum arată probabil testamentul, însă persoana care moștenește acel cont, fie că este exprimată în mod explicit, fie că nu, va putea să reduce acei bănuți. Deci bănuții aceia nu se pierd, nu se duc într-un cont al băncii.
Aha. Da, pentru că cei doi copii care au rămas de pe urma dânsii sunt... au făcut succesiune și ei sunt moștenitorii.
Bun, atunci dumnealor cu siguranță vor beneficia, dacă putem să spunem așa, și de...
Dacă dânsa nu a lăsat nimic a scris și nu...
Da, probabil că în felul acesta.
Da, bine, vă mulțumesc foarte mult.
Pentru prea puțin. Într-adevăr, dragi prieteni, conturile pe care le avem la bancă, depozitele, mai bine spus, nu se pierd, se moștenesc. Din fericire, nu se moștenesc și creditele pe care le fac părinții noștri. Era un proiect în care puteam să facem un credit, să fac eu un credit și pe care să las și copiilor mei după mine. În momentul de față, în țara noastră, nu se poate vorbi despre așa ceva. Preluăm acum un alt apel telefonic. Alo?
Da, bună ziua.
Bun venit în emisiune, vă ascultăm.
O întrebare am.
Da?
Mie mi s-a furat buletinul. Ar putea cineva să se folosească de buletinul meu să facă vreun împrumut în bancă?
În mod legal, nu.
În mod legal, nu.
Deci, în mod legal, nu se poate. Dar dacă, vorbim despre ilegalități, atunci deja variantele sunt multiple și nu mai putem să spunem ce se poate și ce nu se poate. Doamne. Dumneavoastră mergeți, îl declarați furat?
Auziți, eu merg și mi-am făcut deja altul buletin.
Foarte bine atunci.
Dar buletinul meu mi l-a furat acum vreo 3 luni. Am făcut altul, dar n-am declarat nicăieri că am pierdut buletinul, că la poliție nu mi-a cerut să merg. Altă dată așa era, nu-ți făcea buletin până nu aveai declarat.
Din câte știu, ar trebui să bifați ceva. Dacă buletinul nu v-a expirat, ar trebui să fie o situație.
Nu, m-a expirat, nu.
Ar fi trebuit să existe o situație, fie pierdut, fie furat, fie alte variante.
Și deci eu să merg să dau anunț în vreun ziar ceva? Cum? Unde să declar că l-am pierdut și că mi s-a furat?
Păi lucrul acesta va trebui să mergeți să-l întrebați la poliție.
La poliție.
Da. Însă dacă deja aveți un alt buletin, nu știu dacă mai este cazul.
Am dat deja altul, dar vă dați seama.
Eu v-am spus, dumneavoastră, sfatul meu este să stați, să nu vă faceți probleme.
Așa.
Pentru că, eu știu, dacă ar apărea un alt credit, atunci se va demonstra că este fals.
Că eu știu și cine mi l-a furat. Că mi-a luat portofelul cu bani și cu acte și mi l-a luat din casă și știu cine l-a luat.
Păi atunci puteți să mergeți să-l reclamați la poliție.
Păi după atâta vreme ce să mai...
Bun, vă mulțumim frumos pentru întrebare. Mai aveți și o altă întrebare?
Da, da. Nu, atât asta a fost, că asta mă frământă și mi-e frică. Bun, sănătate. Vă
mulțumesc mult. La revedere. 021-269-0808 ne stă în continuare la dispoziție, estimați ascultători, ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Haideți să ne întoarcem la întrebarea pe care am citit-o puțin mai devreme. Credeți că am vreo șansă să pot face un credit ipotecar de 60.000 de RON, refinanțare și să pun casa ipotecă pe 30 de ani? Am un salariu de 850 de RON. Într-adevăr, este o situație dificilă și îmi spuneam atunci că sunt mai multe aspecte despre care poate că ar fi bine să vorbim. Ca răspuns direct la întrebarea dumneavoastră, 850 de RON salariul este unul mic pentru a obține un astfel de credit, pentru că vorbim de gradul de îndatorare. Dacă scădem cheltuielile de subzistență, va rămâne o sumă mult prea mică, după care vom aplica și gradul de îndatorare, va rămâne o sumă mult prea mică pentru a ne încadra, să zicem, la un astfel de credit. Apoi depinde și dacă aveți persoane în întreținere, sunt și alte aspecte care cu siguranță vă vor diminua dumneavoastră capacitatea de rambursare. Apoi, pe de altă parte, spunem că acești 60.000 de RON nu depășesc 20.000 de euro. Sunt undeva la 15.000 orientativ. Nu știu dacă merită să punem ipotecă pe 30 de ani pe un imobil pentru o sumă de 15.000 de euro. Ar trebui, stimați ascultători, să ne gândim atunci când avem astfel de variante, să ne gândim de mai multe ori până să semnăm o dată, pentru că odată ce am semnat, este bun semnat. Și pentru o sumă de 15.000 de euro, nu știu dacă merită, așa cum spuneam, să punem ipotecă pe o valoare mult, mult mai mare. Nu știm cum vor sta lucrurile în viitor, poate nu vom mai avea posibilitatea să lucrăm, poate se vor devaloriza și mai mult imobilele, poate va crește cursul valutar, nu știm cum vor sta lucrurile în viitor și de ce anume vom ajunge în imposibilitatea de a plăti ratele. Și apoi, pentru o sumă mică, vom pierde un imobil care valorează mult, mult mai mult. Haideți să preluăm acum un alt apel telefonic.
Alo?
Alo, bun venit în emisiune.
Vă salut cu toată stima. O problemă care pe mine mă depășește și vreau...
Să sperăm că nu ne depășește și pe noi.
Poftiți?
Să sperăm că nu ne depășește și pe noi.
Cu toată stima, vreau să vă întreb următorul lucru.
Spuneți.
Înainte, deci, Casa de Economii și Consemnațiuni, ca bancă populară, care a fost înființată circa acum 145 de ani, aproximativ, a emis înainte de 1989 acele obligațiuni cec.
Da.
Care reprezintă, după mine, un titlu de proprietate de natură financiară, care era de 100 de lei și de 200 de lei, care se puteau preschimba la orice unitate cec din țară. Problema este că valoarea acestora, să zicem, cumpărai cu ăsta cu obligație 50 de pâini, că pâine era 4 lei, 200 Așa. De lei era 50 de pâini. După căderea regimului, deci aceste obligațiuni nu se prescriu, sunt valabile. După emiterea, va zic că după apariția regimului Iliescu și Petre Roman, s-a dat drumul la inflație, respectiv la așa zisa liberalizarea prețurilor. Prețurile au crescut, obligațiunile au rămas la aceeași valoare. Acum trei ani sau când a fost denominalizarea valorilor, da, care a ajuns că un kilogram de cartofi să costă 15.000 și a ajuns un kilogram de cartofi 1,50 lei. Valoarea obligațiunilor care sunt a ajuns să valoreze 20 de bani.
Așa.
Care este modalitatea? Cei care au depus bani pentru autoturisme au fost, recompensați cu diferență de preț și transformat valoarea 70.000 în...
S-a făcut o conversie.
S-a făcut, dar pentru obligațiunile ce care sunt practic un titlu de proprietate de natură financiară, ori ajuns să aibă 20 de bani. Se pune problema, mai are oamenii încredere în sistemele bancare?
La întrebarea aceasta doriți să răspundem?
Poftiți?
Aceasta este întrebarea la care doriți să răspundem?
Și care este modalitatea celor, vă zic, economisirea? Mai are sens în acest sens? Când o valoare care a economisit-o acum vreo 20 de ani și ai zis economisiți bani alt pentru zile negre, s-au transformat în bani negri pentru zile și mai negre.
Da, nu știu neapărat dacă sunt bani negri, însă sunt bani aproape invizibili pentru zile negre. Da, mulțumim frumos pentru întrebarea dumneavoastră.
Toată stima.
Într-adevăr, dragi prieteni, dacă mai avem încredere în sistemul bancar, nu este, sau această întrebare nu poate să aibă un răspuns de la acest microfon. Depinde de fiecare în parte. Ceea ce mi s-a spus puțin mai devreme este adevărat. Sunt multe alte persoane într-o situație asemănătoare care au titluri de proprietate, care au acțiuni probabil la diferite societăți și care astăzi valorează mai mult sau mai puțin. Însă putem să vorbim acum și despre ceea ce se întâmplă pe bursă. Sunt acțiuni care astăzi valorează mult, iar peste 3 ani valorează și mai mult sau foarte puțin. Sunt riscuri pe care pe de-o parte ne le asumăm, sunt aspecte care ne lovesc sau ne ridică, aspecte care nu țin de noi, aspecte care țin de mersul economiei și așa mai departe. Pentru că, spre exemplu, după cum o persoană putea să cumpere și să vândă un teren și să rămână cu o diferență de bani în urmă cu ceva vreme, astăzi sau dacă a cumpărat în urmă cu 2-3 ani și astăzi dorește să-l vândă, nu va rămâne cu o diferență. Din contră, prețul pe care îl va lua acum pe teren va fi mai mic. Sunt aspecte economice care ne depășesc. 021-269-0808 ne stă la dispoziție încă doar 3 minute, așadar putem să mai preluăm un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Vă ascultăm.
Vreau să vă întreb și eu. În luna noiembrie am avut un accident de mașină, o mașină matriculată cu număr de Bulgaria ne-a lovit, am fost victimă,
da,
iar ne-a dat asigurarea și a venit acasă cineva, a făcut constatarea, apoi am trimis la asiguratorilor,
da,
și acolo n-am mai primit niciun răspuns, nimic. A zis să așteptăm, a trecut deja 3 luni și nu mai primim niciun răspuns. Unde trebuie să ne mai adresăm?
Mergeți tot acolo și adresați încă o solicitare în scris și adresați o solicitare în scris, da, și cereți un răspuns tot în scris. Deci încă după aceste 3 luni, încă nu este cazul să mergeți în altă parte.
Deci numai la birou asiguratorilor.
Deci momentan da, tot acolo rămâneți.
Da.
Da?
Bine, vă mulțumim.
Bun, pentru prea puțin. 021-269-0808, dragi prieteni, nu mai poate fi format astăzi. Vă așteptăm prin acest număr de telefon în cadrul emisiunii de săptămâna viitoare. Haideți însă, în timpul rămas, să mai răspundem la o întrebare pe care am primit-o pe e-mail. Am un credit la care am întârziat cu rata 6-7 luni. Am primit o notificare în care scria că acel credit a fost declarat exigibil și va trebui achitat integral. În schimb, n-am primit nicio notificare de la nicio firmă de recuperare. Ce mi se poate întâmpla? În primul rând, dumneavoastră trebuie să citiți contractul de credit pe care l-ați semnat, să vedeți ce anume scrie acolo și care sunt pașii care se vor urma conform contractului de credit. În mod normal, situația dumneavoastră va ajunge în instanță și acolo se decide ce anume se întâmplă. Fie poprire pe salariu, se poate ajunge și la executarea silită a unui bun pe care dumneavoastră îl dețineți. În principiu, acestea sunt cele două variante la care banca ajunge să recurgă, însă, în mod normal, repet, doar după ce instanța hotărăște acest lucru. Dacă ați spus că nu ați plătit și acum va trebui să-l plătiți integral, dacă se mai poate să ajungeți la o înțelegere cu acea bancă, mergeți să ajungeți la o înțelegere. Dacă, eu știu, creditul dumneavoastră va ajunge la o companie de recuperare de creanțe, suma pe care va trebui să o plătiți va fi cu mult, cu mult mai mare. Așa că este bine, dacă se mai poate, să vă înțelegeți cu banca respectivă. Dacă nu v-am spus, se va ajunge în instanță și se va recurge la una din cele două variante. Primul pas este să citiți contractul de credit. Dacă se va ajunge în instanță, este indicat să aveți și un avocat care să vă reprezinte. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o astăzi în cadrul emisiunii Economia la zi. Vă mulțumim pentru telefoanele dumneavoastră. Acum Laurențiu Bugan din regia de emisie și Alex Clodeanu de la microfon își au rămas bun de la dumneavoastră. Nu uitați că până săptămâna viitoare ne stă la dispoziție adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Pe curând!